جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
Jardins do Éden, em que eles entrarão junto com os que foram justos entre os seus pais, esposas e descendentes. E os anjos entrarão juntos com eles por todas as portas.